Со изградба на катни гаражи и нов кружен тек, Обштина Гостивар планира да ја подобри хаотичната ситуација со собраќајот. На семафорите ќе има и звучна сигнализација за поголема безбедност на слепите лица, најавува локалната власт. Граѓаните сепак бараат и организиран јавен превоз, но засега, според надлежните, тоа не е изводливо.
Зафатени паркинг места за лица со телесна попреченост од оние кои што немаат никаков хендикеп. Узурпирани тротоари и отсуство на звучен сигнал за слепите лица на крстосниците со семафори. Ова се трите клучни елементи што ја сочинуваат сликата за инклузијата на граѓаните со попреченост во Гостивар. Движењето низ градот за нив и нивните семејства е вистински предизвик, затоа што ризикот за безбедноста е голем, покажува искуството на граѓанските организации кои се занимаваат со ваквата проблематика. Ова само говори во прилог на она на што граѓанскиот сектор укажува со години ни наназад. Одредбите од Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост речи си да не се имплементираат во пракса, и тоа на ниво на држава, иако земјава го ратификуваше документот уште во 2011 година. Како поточно изгледа движењето низ гостиварските улици за лицата кои се во количка или користат патерици, разговаравме со председателот на Сдруженијето Заедно можеме, Шпинди Салија, кој е родител на дете со церебрална парализа.
Сеста на луѓето на значите се е малку е ниска. Поради тоа што паркират кај што се пристапните тротоари и вишњаците за количкашите. Тука треба да се подигне повеќе свеста.
Објаснува Салија за Канал 77. Граѓаните со попреченост се ослободени од плаќање за зонското паркирање, но како проблем се јавува недостигот на обележани паркинг места за нив. Салија потенцира дека мора интензивно да се работи на зголемување на свеста за проблемот со инклузијата. На овој проблем упатија и граѓаните кои беа дел од работилница која што ја организираше Сдруженијето на граѓани Медиа Плюс. Тие побараа неселективно казнување за оние што ги прекрашуваат сообраќајните правила и прописи. Забележаа дека поради недостигот на паркинг места, дури и детските игралишта се претвораат во паркинзи, а проблемот со сообраќајниот хаос дополнително се усложнува кога доаѓаат печалбарите и настанува уште поголем метеж во градот, во кој според граѓаните треба да има повеќе лежачки полицајци. Тие истакнаа дека општината треба да организира јавен превоз, а надлежното претпријатие да ги засили интервенциите со пајак возилото. Од општина Гостивар сметаат дека сообраќајната безбедност е на задоволително ниво. Пред два месеца од одделот за сообраќај направиле контрола на сите поставени сообраќајни знаци и планираат да интервенираат онаму каде што ќе има потреба. Канал 77 ја праша локалната самоуправа дали планира да овозможи повеќе спуштени тротоари за да се подобри инклузијата на граѓаните со попреченост. Оттаму ни одговорија дека планираат до крајот на годинава бројот на пристапни тротоари да се зголеми. Ги подсетивме и на ветувањето на градоначалникот Арбен Таравари, кој во 2018 година најави јавен превоз со минибуси. Сепак од надлежното одделение во општината не изјавија дека иако го разгледале ваквиот предлог, воочиле дека тој не се одветен на резултатите од анализите на стручните лица за сообраќај. Во однос на барањето на гостиварци со кои дискутираше Сдруженијето Медиа Плюс за повеќе паркинг места, од општината истакнуваат дека е планиран нов кружен тек. Меѓутоа, како позначен се издвојува проектот за изградба на три катни гаражи, за што веќе е изработена физибилити студија. Новите катни гаражи се дел од донесените детални урбанистички планови, но за да бидат изградени, на локалната власт ќе треба помош од централната. Со ваквиот документ, кој наскоро ќе се најде пред гостиварските советници, се запознаени и од јавното предпријатие, јавни паркиралишта и зеленило. Првиот човек на институцијата Беким Челебиу сподели дека освен катните гаражи планирано е да се воведат 200 до 250 нови паркинг места во градот, за што треба да се одржи средба со представници на СВР Тетово. Директорот истакнува и дека има обиди за злоупотреба од страна на некои возачи.
Најчесто се привлекува во проблем имаме ние билети за еден час 25 дена. И тие си купуваат еден билет, си го поставуваат во шовешајбна и после тоа тоа е искорисено. Ние си ја прочитаме бројката и ја поништуваме. Тој може со и таа карта сака пак на друго место да паркира со истата карта. Тоа кај нас не поминува, бидејќи тоа во систем билетот се проверува дека е поништена и ние на тој момент им поставаме каса.
Потенцира Челебил во интервјуто за Канал 77. Инаку податоците на полицијата говорат дека во Гостивар ланската година од пајак службата биле кренати 230 непрописно паркирани возила, од кои најголем дел на улиците Браќа Гиновски, Гоце Делчев, Илинденска и ЈНА. Вања Мицевска.
Оваа публикација е изработена во рамките на проектот «Здружени сме посилни и побезбедни» на Здружението на граѓани Медија Плюс од Штип, корисник на финансиска подршка од програмата Цивика Мобилитас. Содржината на ова аудио е единствена одговорност на Здружението Медија Плюс и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика Мобилитас.